Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни в този епизод е за децата родени малки за гестационната си възраст. И специален гост по темата от Варна включваме професор Виолета Йотова. Тя е детски ендокринолог, както и началник направление педиатрия в УМБАЛ Света Марина във Варна. Какво означава едно дете да е родено малко за гестационната си възраст? Само недоносните деца ли са засегнати от този проблем на растежа или също и доносените деца?
Аз също искам да благодаря за поканата, защото въпроса за родените малки за гестационната си възраст деца е в центъра на моите научни изследвания още от края на миналия век, след като се запознах с литературата в света по този въпрос, която изобилства от множество проучвания, проведени и започнали след 70-те, 80-те години на миналия век. До тогава всички са бъркали недоносените деца с родените малки за гестационната си възраст, като единственото деление по отношение на бъдеща патология и рискове е била според теглото. Сега все още в някои учебници ще намерите разделение, при което децата родени под 2,5 кг са малки и на тях трябва да се обърне внимание за патологията, която е свързана със състоянието.
А не е така?
Едва не е така. Едва през 80-те години се обобщават повече данни, които показват, че първо за всяка една гестационна възраст, време прекарано в утробата от зачеването до раждането, това означава гестационна възраст, има различни размери при раждане и не само теглото е важно, а също така ръста и обиколката на главата. Всяка една гестационна възраст след 28-та, защото до 28-та седмица не могат да се определят размери, почти всички бебета растат еднакво. Това е 7 лунарни месеца. Докато след това вече има известни различия, макар че повечето от децата имат едни и същи размери при раждане, които повече зависят от расови проблеми и недохранване на майката, отколкото от фамилни особености. По принцип по-едрички се раждат момчетницата, по-мънички се раждат момиченцата, но за всяка една възраст има норма за тегло, ръст и обиколка на глава. Тези стандарти, които са важни за сравнение, за да може да се определи едно дете в коя група попада, за първи път се появяват в 50-те години на миналия век, следва доста големо научно търсене, докато се стигне до единно мнение и в последните 15 години се използват така наречените стандарти на Фентън, канадска неонатоложка и педиатърка, която успява да свърже очакваните размери с наличната патология. Какво имам предвид? Когато едно дете е родено недоносено и малко за гестационната възраст, т.е. то има един вид очаквана патология неонатална. Има склонност към хипогликемии, ниско ниво на кръвната глюкоза, от което мозъка страда и което трябва да се избягва. Също проблем, на който обръщаме много внимание в последните години. Имат склонност към кървене, особено веднага след раждането от пъп на връв и други подобни, но нямат склонност към обичайната за недоносени патология. По-малко боледуват от некротизиращ ентероколит, от масивни мозъчни кръвоизливи. Включително инфекциите не са толкова чести при тях, колкото при останалите, които наричаме адекватни за гестационната си възраст. Т.е. с ръст и или тегло, отговарящи на това, което се среща. След това вече има друг вид патология, но тук трябваше просто да обобщим, да кажем, че и недоносени, и доносени могат да бъдат родени малки за гестационната възраст, преобладават смесените форми, когато и ръста и теглото са малки, но също така може да има и ниско тегло, което е по-често и малко по-рядко само нисък ръст или дължина, както е по-правилно да я наричаме при раждане.
Тоест и недоносените и доносените могат да страдат от този проблем на растежа.
Той е проблем и за тяхното неонатално здраве. Това е комплексно състояние. Вътреутробният растеж и размерите при раждане отразяват как се е случвало развитието в утробата, дали има други хромозомни или фактори от околната среда, множество могат да бъдат. Тоест, той е един белег за пренатално страдание. Има и тези неонатални проблеми, които споменах, ниско ниво на кръвната глюкоза, кървенета, И след това вече има особености по-нататък в протичането на растежа и на подкъсната заболяемост. И недоносените и доносените могат да се родят малки за гестационната възраст и че начина това да бъде диагностицирано при раждането е като се сравнят тяхните размери с съответния стандарт, като в момента стандарта е стандарта на Фента.
Едно доносено дете, ако се роди под 2 кг и колко, може да се счита, че то ще има проблем с растежа в бъдеще?
По-голямата част наваксват, малко по-нататъка ще го кажем, но нормата не е 2,5 кг. Има норми за българските деца, които са създадени още през 2000-та година и публикувани през 2002 година. Тогава за едно доносено момиченце теглото при раждане, под което се приема за малко за гестационната възраст, беше 2 кг и 600 грама, а сантиметрите бяха 47. Това се променя с декади, но тъй като са минали повече от 2 десетилетия от тогава, не мога да твърдя, че точно това е грамажа и точно това са сантиметрите. Но във всеки един родилен дом има достъп, ние сме направили много с програмата, която сме направили, може да кликнете в интернет и веднага да си отворите кривите на Фентън, за да видите дали съответното дете е родено малко за гестационната възраст или не.
Има ли статистика колко от новородените в България деца се раждат с такъв проблем?
По дефиниция около 3-4% са с ръст и тегло по-ниски от минималните за дадена възрастова група, но тъй като зависи, както казах, от неблагополучие и други фактори теглото и ръста при раждане, може да бъде и по-висок този процент. През 2000-2002 година, когато са първите проучвания у нас, предимно върху доносени деца, около 7% са малки за гестационната възраст. Тоест на 100 новородени, 7 попадат в тази рискова група в няколко отношения. А в последното проучване, което току-що публикувахме на моята докторантка доктор Златева, което направихме заедно с Българската асоциация по неонатология, има много аспекти, които пречат точната честота да се изчисли, но ние от трите родилни дома, които работиха най-добре без прекъсване и без да нарушават стандартите на проучване, получихме една частота около 9%. Очаквано е да има някакво увеличение с годините, защото се намесват, както казах, други фактори. Да ви изброя някои от тях, сигурно ще бъдат интересни за вашите слушатели. Например, увеличаващата се възраст на майките, които раждат за първи път. Тя в последните 20 години силно се увеличи. А в Европа, където редовно се публикуват данни, тя е около 37-38 години. За България не съм срещала точни данни, може би защото не е точно в моята област, но това, което виждам от време на време е 33-34 години. Всяка година добавена към възрастта на жената намалява еластичността на матката и способността й да се оголемява по време на бременност. Това се нарича майчин рестриктивен фактор. И затова първо дете, родено от по-възрастна майка, обикновено е с по-малки размери. Добавяме големия брой бременности инвитро. Също априори по дефиниция може да достигне до родено малко за гестационната възраст дете по две причини. Първата и по-важната е, че част от вътреутробното развитие протича извън матката и това може да се отрази на ранния растеж. И втората причина, която е по-рядка, но все пак се среща, това са така наречените импринтинг синдроми, които са по-чести при бременности инвитро. Синдром на Силвер Ръсел, синдром на Прадер Вили и някои други, които не могат да се доказват с пренатална диагностика и по-често възникват, когато оплождането протича извън биологичния си път. Поради тази причина последните години може да очакваме повишен брой бременности. Разбира се, има и други по-екзотични, като например рестриктивно хранене при някои майки, които не искат да напълнеят дори по време на бременността. Пазят диета, да, има такива майки, немалко. Също така и майки, които са на изключващ тип хранене, веганство, вегетарианство и други подобни, могат да окажат влияние. Тежък физически труд в много страни, не и в нашата страна. В нашата страна обратно, обездвижването на бъдещата майка, което в момента е придобило много гражданственост и е като мода.
Защо?
Т.е. като видят двете чертички да спрат да ходят на работа, с което се ограничава физическата им активност, това не е полезно.
Да, това не беше в миналото така преди 20 години.
Никога не е било така, но сега е масово явление. То е под натиск от обществото, защото сравнително малко деца имаме и когато малката майка забременее, целият ти род се изпреварва, да я ограничат, да не работи, за да не би да стане нещо на бебето, да не би нещо да се случи с бременността, това е много лошо, никак не е добре. Другите страни се справят, като е невъзможно да получиш болничен при бременност, ако няма наистина проблем. Докато точно при нас така. Проблема с болничния не е никакъв проблем за самите, които го искат и го дават, обаче за здравето на нацията е огромен проблем и мисля, че скоро време ще трябва да му се обърне внимание. Разбира се, има и генетични фактори, унаследени фактори, част от разнообразието в природата е понякога нищо друго. Но ако при раждането обърне внимание някой, дефинира детето като такова, т.е. провери му размерите и му постави тази характеристика, аз не я наричам заболяване, както виждате и чувате, защото да. Това не е заболяване. Даже не я наричам и проблем, защото за повечето от тези деца няма да има никакви проблеми в бъдеще. Обаче за част от тях, които ще бъдат пропуснати и няма да научат на време, че са засегнати от това състояние, може да се превърне в голям проблем. Затова разговаряме днес.
По вашата национална програма за откриване и проследяване на деца, които са родени малки за гестационната си възраст, 2021 година около 2200-3000 деца от 32 000 новородени се раждат с малък ръс и тегло.
Така е. От тях ние в рамките на програмата успяхме да заловим, така да кажа, около 900 и няколко, което определи една национална частота от 3,2%. Само че това се дължи на факта, че много от включените родилни заведения не работиха на пълен капацитет. И затова според тези, които успяха да класифицират и уловят всички новородени, частотата е около 9% по-настояще. Не е никак малко, да.
Какви са здравните рискове за развитието на тези деца? Живото застрашаващо може ли да бъде това състояние?
Част от родените малки за гестационната възраст деца са засегнати от генетични състояния. Синдроми и отклонения, които могат да бъдат сравнително рано диагностицирани, ако на време се постави диагнозата малък за гестационната възраст. Аз вече изброих няколко синдрома, но има още много други. Синдром на Ди-Джордж, синдроми с отклонения в растежа, които рано стават ясни, ако се диагностицира самото състояние малко за гестационната възраст дете. Обаче големия брой от тези деца са имали някакво вътреутробно неблагополучие. Да кажем, изброих възрастта на майката, първата бременност, която идва много късно, трябва да спомена и много рано, но мисля, че този процес намалява в нашата страна. Вече нямаме толкова много рано родили майки.
Но имаме много късно.
Но имаме много късно, да. То винаги в природа така махалото върви в вътреутробните фактори трябва да добавиме неща като хипертония на майката, преекламсия, екламсия. Това са състояния, при които плацентата рано започва да не работи. Има и други неща, например двуплодните бременности частично водят до този проблем. Инвитро споменах. Има много неща, които могат да доведат до това. Когато се роди детето, част от тези деца ще имат неразпознати ранни хипогликемии. Ако те бъдат още при раждането определени като малки за гестационната възраст, това ще доведе до мониториране, измерване на кръвната глюкоза и мерки за предотвратяване на тези ранни хипогликемии, които се свързват с нарушение в развитието на мозъка. При хипогликемия няма достатъчно глюкоза, енергиен запас и кръвната глюкоза е ниска, а мозъка е много голям потребител. Той без захар не може да живеят и за това трябва да се обръща внимание.
Обаче,
в миналото не се е знаело за това.
Да, от днешна гледна точка, професор Йотова, диагностицират ли ги децата?
За това е цялата ни програма и целият ни опит да привлечем вниманието към състоянието, защото когато детето се роди над 2 кг и половина и е доносено, даже и по-ниско тегло бих казала, никой не обръща внимание. Сантиметрите се измерват и записват, слава Богу, всички мерят. Ние в рамките на програмата успяхме да ги снабдим с нормална, съвременна измерителна техника, защото на много места имаше кантари, още от старите кантари в бакалиите. Те още може би някъде съществуват. Ами оказва се, че в много от родилните домове, включително и в столицата, работят с такива кантари.
А те не мерят точно новороденото?
Абсолютно не. То даже и опасно. Метрите бяха шивачки сантиметри в повечето родилни домове, тъй като когато не се разбира важността на дадено нещо, обикновено то се неглижира. Аз смятам за голям успех на нашата програма това е, че обърнахме внимание колко е важна антропометрията, измерванията при раждане, защото те слагат един етикет за цял живот, който може успешно да предотврати бъдеща заболяемост, както и да помогне при диагностицирането на множество състояния. Има също така доста възможност самото измерване да се направи както трябва, обаче никой да не го дефинира като патологично или нормално. Да, защото не се е правило до сега. В рамките на нашата програма в родилните домове, които работиха, ние изчислихме, че 5 до 10 минути са необходими на неонатолога, за да постави точката на ръста, теглото и обиколката на главата, които е измерил заедно с акушерките, върху тази крива. Не е необходимо да я рисува или да я отпечатва, достатъчно е само да погледне, след което му трябват още 5 минути да обясни на родителите, че най-вероятно всичко това ще премине, но има някакъв шанс да има и необходимост от бъдещи здравни мерки и поради тази причина детето трябва да има проследен добре растеж и да бъде видяно от ендокринолог на 2-годишна възраст. Така може да се предотвратят множество здравни последици. Какви са те? 10-11% от тези деца няма да са болни от нещо друго, което така или иначе, ако се обърне внимание при раждането, че има такъв проблем, ще бъде по-рано диагностицирано и по-рано лекувано. Почти няма състояние от тези, което да няма установено, ясно, добро, безопасно лечение. 10% обаче няма да имат нищо такова, но на 2-годишна възраст те още ще се остават ниски и обикновено много слаби. Обикновено много трудно се хранят тези деца в първата година от живота. Не може да им се даде повече мляко, отколкото те сами биха поели. То прелива просто. Много често виждаме диагноза рефлукс поставена, защото млякото изтича от устата, ама то не изтича на, като повръщане, а просто детето отказва да го приема, нещо като изплюване на млякото се получава. И не може да бъде преодоляно това. По-голямата част от останалите наваксват още до 6 месец, единични до 2-годишна възраст и само около 5% до 4-годишна възраст, но това е въпрос вече на ендокринолога да проследи, без да бърза някакви мерки да прилага. Които не наваксат, има лечение, което е установено, което се провежда в света, регулаторно установено, т.е. влиза в здравните системи на всички страни, т.е. с растежен хормон. Защо е важно? Не за да израснат. Много често чувам от родителите, на нас не ни е важно тя да е висока, важно е да е здрава. Точно за здраве говориме. Растежният хормон помага да се развие мускулатурата при тези деца, която е по принцип още по-скъдна, отколкото масната тъкан в ранната детска възраст. Помага им да станат по-подвижни, а това развива и мозъчната дейност. Защото понякога има известно по-трудно наваксване с възрастта при тези деца. Не е изоставане в развитието, а по-скоро отговаряне на по-ниска възраст. Да кажем, ако детето е на 7 години, интелектуалното и нервно-психичното му развитие отговарят на 5-5,5. Растежен хормон това се преодолява и също така се профилактира затлъстяването, което обикновено настъпва около 8-годишна възраст. 6 до 8 годишна възраст и което е пагубно за тези деца, защото по принцип в далечния живот се свързва състоянието с метаболитни и сърдечно-съдови заболявания. Именно това е привлекло първоначално интереса на учените през 80-те години на миналия век, установената връзка между малките размери при раждане и сравнително ранната заболяемост от хипертония, инсулти, инфаркти и диабет. Те на английски ги наричаме the fat thin people. На външен поглед не са особено пълнички, повечето от децата и от възрастните, но имат увеличена коремна обиколка и относително повече масна маса. И много тежко метаболитно засягане. Аз в практиката съм се срещала с много жени и мъже, които развиват хипертония още в юношеска възраст, на 30 и няколко години са с старчески диабет и много рано инсулти и инфаркти правят. И когато се обърнеш към тяхното детство, установяваш, че те са родени малки за гестационната възраст. Но в миналото не е имало поведение. А сега, в последните 20 години, в целия свят има стройна система какво, кога и как трябва да се направи. И ние много искаме и се борим това да се случи в нашата страна.
При деца с такъв проблем с развитието има и процент смъртност.
Да, но той е по-малък, отколкото при недоносените спрямо гестационната си възраст. Едно адекватно за гестационната си възраст дете, което се роди много рано, да кажем в 30-та гестационна седмица, има по-голям морбидитет, по-голяма болестност и шанс да загине, отколкото едно малко за гестационната възраст дете, което ако се преодолеят специфичните му проблеми, има по-голям шанс да оцелее. Това е логиката на природата. Именно за това е известен процент от децата се раждат по-малки, нарича се още хипотезата за икономичния фенотип, т.е. вътреотровното страдание прави детето по-устойчиво на неблагоприятни влияния от външната среда. По-голям шанс има да оцелее в ранната възраст.
Нека да кажем, професор Йотова, разбрах ви как е осигурен достъпа до това лечение у нас, реимбурсирали се от здравната каса и пациентите знаят ли за това лечение, за този тип терапия?
За да разберат пациентите въобще за всякакъв вид терапия с растежен хормон, трябва да достигнат до детски ендокринолог. Големият проблем, който ние виждаме в нашите скринингови програми, е, че по-голямата част от тези, на които вече не можем да помогнем, защото е свършил периода на техния растеж, въобще не са достигали до детския ендокринолог. Никой не им е обръщал внимание на проблема, а те са схващани просто като по-дребнички деца и причината е, че няма изградена система, стройна за диагноза и захващане още от родилния дом, както се казва. Иначе реимбурсация на тая терапия в света има от 2002 година в Щатите и 2003 година в Европа. Има ясни правила, по които се предписва. У нас при самото започване на тази терапия диагнозата не е вкарана в списъка за реимбурсация. И благодарение на българските граждани и тяхната щедрост и на инициативата Българската Коледа, всъщност от може би 2-3 години по-късно след годините, които споменах, започна лечението на тези деца. То става през Българската Коледа. За много от сегашните родители това е проблем, защото всяко едно лечение, което не върви по линия на здравното осигуряване, ги кара да бъдат подозрителни. Самите родители желаят да преминат към лечение по здравна каса. Това е и редно, защото ние сме все пак европейска държава и не може единствени да стоим в страни. Стъпките са направени. Националната здравна каса работи по този проблем и аз съм абсолютно убедена, че ще постигнем в скоро време тази реимбурсация. Не става въпрос за някакви огромни средства, защото, както казах, по принцип това са слаби деца като малки и освен това се лекуват само по време на детството, докато дойде време за пубертета. Да спомена, че пубертета обикновено е ранен при тях, идва заедно с връстниците им по същото време, макар че те са много мънички. Имаме пациентка, която започна да менструира на 16 кг тегло, не диагностицирана на време в миналото. Всичко си върви като един континуум. Тоест, в България може да се лекува такова дете, би постигнало отличен ефект както по отношение на здравето си, така и по отношение на крайния си ръст, ако лечението започне най-късно преди 7-8 годишна възраст. Ако хората запомнят 7-8 години, няма да бъде никак зле. Стремежа ни е да започваме още преди 4 годишна възраст, защото тогава са най-добрите резултати. Но не грешка, ако е малко по-късно.
А може ли да се каже по Българската Коледа за момента, докато не е реимбурсирано лечението, колко деца успявате да лекувате с този хормон?
В рамките на България, тъй като те идват от, аз ги наричам четвъртични ендокринни клиники, университетските клиники, които имат най-висока компетентност в тази област, в момента са 60 и няколко деца. Разбира се, те някои спират лечение, защото вече завършва периода на развитието им, други се включват. Не се очаква някакъв огромен брой, защото, както ви казах, повечето деца наваксват.
Означава ли всичко това, което казахте до тук, че човек над 18 години, който подозира, че е имал проблем с хормона на растежа, всъщност за него няма никакво лечение?
В България не се реимбурсира започване на лечение след 18 годишна възраст, защото и световните данни показват, че повечето от възрастните хора нямат истинска необходимост от растежен хормон, когато се касае за изолиран дефицит. А когато е комбиниран, обикновено той се лекува, защото иначе не би оцелял човека и му продължава лечението.
Какво значи комбиниран?
Това означава, че още хормони от хипофизната жлеза липсват. Тиреостимулиращ хормон, полови хормони, АЦТХ, който стимулира надбъбречната кора, може да е засегната цялата хипофизна жлеза. Но може да има и изолиран дефицит. Това е масовия случай, нали, който всъщност като деца лекуваме, обикновено те нямат нужда от лечение като възрастни. Възрастен човек, който да има специфична нужда от растежен хормон при изолиран дефицит, няма. И за тези хора, които се стремят да се лекуват, защото каква е клиниката, да кажем? По-ранна умора, по-ранно заспиване, по-малка мускулна издържливост, която, разбира се, зависи от това колко е трениран човек.
А кожни проблеми? Това е. Имат ли поликистозни яйчници?
Ще кажа за това, да довърша за малките за гестационната възраст деца, които не са лекувани като малки, че така? Лечението им като възрастни е безмислено. Няма да доведе за нищо и за много хора се стремят сега към растежен хормон. Искам пряко да кажа, че при възрастните неговият дефицит е свързан с по-голяма продължителност на живота. Така че може да не се чувстват много добре, обаче статистически е доказано, че по-дълго живеят. И затова не се злоупотребява с такъв вид лечение при възрастни. Дете, родено малко за гестационната възраст, много често има тенденция към синдром на поликистични яйчници. То върви с сравнително по-ранния пубертет, както ви казах, с по-високата степен на хиперандрогения, т.е. малко повече мъжки хормони в организма още от детска възраст. И всичко това е контролируемо в ръцете на детския ендокринолог и по-късно ендокринолога за възрастни. Пубертета може да се поотложи малко, за да може да настъпят правилно събитията. Ако човек, който вече е възрастен, открие, че е роден малък за гестационната възраст, което ако се знае ръста и теглото, сам може да се ориентира. Трябва да знае, че допълнително усилие трябва да положи за профилактика на наднормено тегло, по-рано да започне да следи кръвното си налягане и нивото на кръвна глюкоза и да знае, че може да има малко по, особено за жените, по-изразено окосмяване и малко по-голяма склонност към яйченкова поликистоз. Специфичният проблем при малките за гестационната възраст деца е, че те имат забавяне в нервно-психичното развитие, което ги прави още по-уязвими. Защото ако с ума на 7 годишно дете си в клас, който е вече 9-10 годишен, това създава допълнителни проблеми. Нерядко се поставят такива диагнози като умствена изоставаност и такива подобни неприятни неща, които не са верни, защото тук просто се касае за по-късно съзряване. Има много такива проучвания от края на миналия век. На 18 години родените малки за гестационната възраст са равни със своите връстници. Нямат дефицити. В ранната възраст знаете колко е чувствително сега обществото към това, особено в по-големите населени места, създава проблеми.
Същевременно има си по-дребни хора, мъже и жени, които нямат нищо общо с темата, която обсъждаме, нали?
Абсолютно. Ниският ръст е изключително важен за разнообразието в природата, както и високия ръст. Природата е взела всякакви мерки във всички животински видове, да няма нито жирафи, нито много дребнички същества. Имат стремеж към средната. Природата прави всичко възможно, за да завръща хората и да ги държи в спектъра на нормалния ръст. Тоест най-много са около средния ръст за дадена популация. Останалите се разпределят към краищата, като колкото повече отиваме към по-низките и високите, толкова по-малко индивиди са там. Това е част от биологичното разнообразие, а не заболяване.
И ако може в края, професор Йотова, да кажете, тази програма на УМБАЛ Света Марина Варна, Медицински университет Варна, с подкрепата на Варненското дружество по детска ендокринология и Българската асоциация по неонатология, 3-годишна, ще продължи ли още?
Тя беше научен проект, който е финансиран от международна финансираща организация, за която сме кандидатствали чрез Варненското дружество по ендокринология. Global Medical Grants, т.е. хора от целият свят имат достъп за по такива проблеми, които бързо биха подобрили здравето на дадена група от население. Ние завършихме първият ти етап. В нея имаме, както казах, около 900 и няколко открити деца от цяла България. Около 700 и няколко от тях са запознати с програмата изцяло в родилните домове, където са се родили. И около 400 и няколко са информирани и могат и допълнително да се информират и ние имаме намерение всички да ги прозвъним отново, когато децата станат около 2 годишна възраст, а това е това лято, есен и ранна зима, за да им напомним, че трябва да посетят детски ендокринолог. Чисто статистически между 20 и 40 от тези деца ще бъдат без наваксване и ще трябва да продължи тяхното проследяване, евентуално лечение в бъдещето. Това е много малък процент спрямо това, което можеше да се очаква. Можеше да се очаква, както вие казахте, да бъдат 2500-2800 децата, ако всички родилни домове бяха се свършили работата. И затова накрая на тази програма, по която вече има защитена дисертация, ние изготвихме алгоритъм, който ще предложим на Министерство на здравеопазването, защото те отговарят за профилактиката и профилактичните програми, да бъде въведен в системата за национално информационно осигуряване, т.е. да има лесен начин за захващане от програмата на тези деца и връщане на информация, която да бъде сведена до вниманието на родителите. Както казахме, 5 минути отнема, 5 до 10 минути.
Всичко това да достига и до всички неонатолози в страната и отделения родилни.
Да, разбира се. Да няма това някой, който е в по-малък родилен дом роден, именно заради това да не получи нещо, или пък в много претоварен, където хората просто издъхват. Всички детски ендокринолози са запознати със състоянието. Повечето от тях участват директно в програмата. На сайта на програмата са отбелязани контактите с тях. Т.е. всеки един, който влезе в сайта, може да се намери най-близкия до него детски ендокринолог и да го посети по какъвто начин той желая. Всички работят с здравна каса, няма проблем в това.
Но крайната цел е информацията да започне да се събира.
Крайната цел е тя да достигне до родителите и до лекарите, които ще се грижат за децата, за да не пропускат възрастите за съответни действия, опазващи живота и здравето на тези деца.
Пожелавам ви Министерство на здравеопазването да одобри този алгоритъм.
Да, разбира се, не мисля, че там има някакви проблеми, просто трябва още малко развитие на самата система, след което ще трябва много активно оповестяване, за да може всички пък неонатолози, родилни заведения, лични лекари да осъзнаят това. Така че аз много ви благодаря за дадената възможност. Мисля, че напоследък се натъкваме на това, че медийно покритите кампании медицински дават много по-голям ефект и резултат, отколкото когато се опитваме само чрез системата да ги направиме. И това е все в полза на здравето на българските деца.
Пожелавам и да се осигури достъпа за лечението у нас, да се реимбурсира от здравната каса.
Мисля, че това е вече решено. Въпрос на време, за да може да се извървят всички бюрократични стъпки, които трябва да се направят. Ние ги наричаме в програмата малките с големите възможности. Защото както са мънички, така могат да имат едно абсолютно нормално детство и живот след това.
Благодаря ви, професор Йотова, за участието.
Аз ви благодаря.
Гост по темата за децата родени малки за гестационната си възраст, за хормона на растежа, беше професор Виолета Йотова, детски ендокринолог, началник направление педиатрия в УМБАЛ Света Марина, Варна.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.